Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Jeg en litt febersyk Morten Galåsen, og med meg I dag så har jeg Andreas Preus Efskin.
Ja, perfekt uttale.
Var det det?
Ja, det var det. Det var veldig, veldig bra.
Fordi jeg har juksa litt. Jeg spurte om en gjennomgang før vi kom I gang her. Men jeg har bare hørt det en gang.
Ja,
det
har du.
Og jeg ikke mer våken enn at det kunne ha gått inn en øre og ut andre med en gang.
Ja.
Men velkommen til deg. Du
Tusen,
helt ny her.
Hjertelig. Ja, dette første gang. Mm. Det jo stas som en fan av Pyro Pivo.
Ja, du fan.
Ja, jeg fan. Det. Få komme på besøk da. Så vi skal jo snakke om Iran.
Ja, det skal vi.
Ja, det var ikke derfor jeg dro dit, måte, for å komme hit. Men det en god bonus.
Nei, men det, før du sa det nå, så tenkte ikke jeg I de baner. Men nå begynner jeg å lure.
Ja, kanskje. Så, kynisk.
Begynner å bli litt konspiratorisk.
Ja.
Men du ny her I Pyro Pivo, men du jo ikke ny I podcast-gamet.
Nei, det ikke.
Du driver en egen.
Jeg driver en egen. Jeg jo vokst opp I en sekt, sånn utgangspunktet.
Ja, jeg så du hadde noen Vålinga-greier på Twitter-profilen.
Nei, den fin. Ja, ja, den god den. 3-1 nå sist. Jo, nei, jeg vokst opp I Jehovas vitner.
Åja. Oh,
og var vel der I cirka 14-15 år, før på en måte, min mor tok meg ut av den sekten da. Og så var det en lang periode hvor jeg ikke snakket om dette her, for som barn så var jeg jo kjempeflau over det å bli assosiert med noe jeg ikke trodde på selv også.
Jeg trodde ikke på det før du ble tatt ut? Altså nei, mens du var inne?
Jeg kjøpte det aldri. Men jeg ble jo tvunget til å gå sånn dør til dør på en måte og selge inn det gode budskapet og alt det der, som jeg var veldig lite komfortabel med. Så da jeg først kom meg ut av dette her, så la jeg på en måte hele opplevelsen I skuffen. Og så tok jeg den fram igjen typ sånn 10 år senere og satt opp et show om det. Fikk den terapien og startet også en podcast fordi sekter ufattelig fascinerende og det så det. Jævlig mye absurd der ute.
Men ok, jeg lærte jo hva du heter før vi gikk I studio, akkurat linken til hvorfor du har en podcast om sekter. Den fikk jeg I fleisen akkurat nå.
Jeg gjorde det.
Jeg ante ikke noe om dette. Men jeg kjenner jo flere som har vært I spesielt den, da, I Jehovas vitner, og brutt ut.
Mm.
Og mange av dem har jo faktisk trodd på det, men likevel brutt ut fordi livsstilen eller hva det nå skal være ikke funker, og det har vært hardt nok.
Mm.
Da, ja. Men å være inni der, jeg vet ikke om du så noen vei ut da du var for eksempel 11-12
Nei, altså,
og vite at dette tror jeg ikke på dette feil for meg
ja, jeg kjente jo på en måte til det juridiske rundt det det hadde jeg fått med meg at liksom, når du tipper 13 tror jeg så har du en slags reell trosfrihet så, men likevel så det altså, du et barn, du aner ikke noe om verden så da liksom, mamma gikk ut så var det en kjempelettelse for meg også det husker jeg veldig godt og hun hadde jo beintøft hun ble jo skjelt ut hun ble på en måte hunsa tidligere venner ikke sant? Så hun måtte starte på nytt I voksen alder da.
Ja, for når man bryter med Jehovas vitner, da snakker man tidligere venner, man snakker vel til og med tidligere familie.
Mm.
Altså, alle som igjen jo nødt til å bryte bånd med utbryterne.
Mm. Og vi har en sånn situasjon nå, hvor mine besteforeldre som lever fortsatt, jo medlemmer.
Mm.
Og der det ingen kommunikasjon overhovedet da. Så det ganske brutalt.
Det brutalt. Og det, vi skal snakke mye brutalt i dag, Andreas, men du jo kanskje du mest, holdt på å si, sektoverlever, eller du mest fotballfan?
Ja, jeg nok mest fotballfan, og det, bare for å knytte de to tingene sammen, så var jo det en slags sånn fri arena, da jeg var liten. Det var idrett, og så særlig fotball, da.
Mm.
For der kunne, altså jeg fikk jo ikke lov til å spille selv, det var forbudt, men jeg fikk se. Så sånn VM98, litt VM94 til meg faktisk altså alle de tingene der var jo høytider som jeg faktisk foretrakk å feire framfor da på en måte alle de
faktiske høytider
ja, faktiske høytider så det betydde utrolig mye rett og slett fotball fra hele verden jeg leste altså jeg en av dem som leste tabeller langt nede I ungarsk tredje divisjon og de type tingene der spilte jeg CM alt sånt og har den ballasten med meg videre
Ja, der var jeg også. Altså, jeg vet jo ikke hvor gammel du men siden du sier litt VM94 og 98 så vi nok ikke så langt fra hverandre det betyr antagelig at du som meg, en gang I tida drev og bladde gjennom tekst-tv-tabeller
ja, ja.
Sånn, gjerne 1-2 ganger I uka egentlig
ja.
Begynte på den første side var Elitserien eller Tippeligaen eller hva det nå heter og så jobbet seg oppover liksom, gjennom 8 andre divisjoner og så var det plutselig så var det engelsk og så var det noe tysk og så var det noe land du ikke skjønte hva var Det var noe litt gøy over det.
Ja, altså,
du ante jo ikke hverken fargene, eller du visste ikke noen ting om hverken landa eller klubbene, eller noe sånt.
Men de navnene satt seg, altså så...
Navnene satt seg.
Oipest, for eksempel.
Og altså, hvem som var gode og ikke. Og,
ja, absolutt.
Og det preger meg I dag.
Samme her.
Sånn som det at det Ferencvaros som tilbake I Europa fra Ungarn, siden du nevnte Oipest, og ikke disse Vidi og Videoton, og hva det da heter, alle sammen, Mol. nå verden tilbake I vater for meg, fordi jeg vokste opp med at Ferencvaros var best I Ungarn. Og det betyr ingenting for meg hvem som vinner ligaen der. Det bare at det nå det sånn det skal være.
Ja, og jeg husker jeg vokste opp med at Sampdoria var et sånt kjempestort stor lag, som også var en løgn på en eller annen måte, men det henger fortsatt ved at Sampdoria en av de største klubbene I Italia. Mm. Det jo ikke det.
Nei, største og beste.
Ja, beste.
Trodde vi da.
Ja.
Med ja, Lombardo og greier.
Å, oh, ja, ja, ja.
Oh. Men en annen ting jeg gjorde, altså dette jo mer eller mindre før internett. 98 VM så var det jo ikke helt uvanlig å ha fått nett hjemme, men en veldig tidlig og primitiv utgave av det. Så jeg dro ofte på Narvesen og kjøpte sånne her match og disse engelske bladene.
Ja, stemmer.
Hvor det var side på side egentlig med kampfakta.
Ja.
Fra, og da var det sånn, det var Premier League og hele divisjonssystemet, så jeg kunne gå gjennom sånn lagoppstillingen til Torquay, ja. Som var I ja, tredje divisjon, som det heter da, som heller League 2 nå, uten å ha liksom noe forhold til noe.
Ja.
Det bare... Skulle ha en så mye data som mulig fra fotball.
Der vi helt like, og jeg har den der VM98-boka som kom I Boeing, og der fylte jeg ut altså, samtlige kamper med alle lagoppstillinger, og I finalen så jeg noterte innkast til hvert av lagene, altså hvor mange innkast Frankrike hadde og Brasil hadde. Det, det var jo helt sånn, ja, det var dataalderen sånn hjernemessig, ass, det der.
Ja, men det helt sykt hva man dreier med, og akkurat det å lage en sånn bok, det jo egentlig genialt, fordi jeg gjorde jo det lignende ting som barn, spesielt I VM og EM da. Også en del Champions League-kvelder etter hvert,
ja.
Hvor jeg bare hadde en sånn vanlig tom blokk og fylte ut lagene I formasjon og sånn, og skrev på når det var kort og når man ble byttet ut og hvilken posisjon det var og sånn.
Ja, ja, jeg kjenner meg så igjen. Det derfor jeg sitter og gliser nå. Det godt å høre.
Og så har vi jo blitt gamle siden da.
Det har vi.
Og ja, du kan jo prate litt om favorittlag, altså du nevnte Ujpest, men det var kanskje et tilfeldig navn som dukket opp.
Ja, det tilfeldig. Favorittlag jo, det jo Vålinga, som litt, sånn, litt kjedelig å si kanskje, men jeg jo født og oppvokst på Oslo Øst, så det ble jo sånn bare.
Du faktisk I den fulle rett.
Takk, det godt å høre. Så nei, det var jo på en måte det Pascal Simpson og Ronny Dørli og Viljogrein og gjengen der liksom.
Ronny Dørli var jo en kime til konflikt mellom oss og dere.
Ja, stemmer det.
Han, hele Lillestrøm trodde at han skulle komme til oss fra Skjetten,
ja.
Og plutselig var han Vålinga-spiller.
Ja, ikke sånn veldig god. Okay, ja.
Nei, vi trodde nok begge at han var bedre enn Alisa. Ja,
han var så rask, det var et eller annet med det, som gjorde at man fikk det inntrykket, men han var ikke bra.
Ble veldig fokus på død-delen av etternavnet hans, da vi omtalte han.
Ja, selvfølgelig ble det det. Og så kom Diallo, og så det, ja, det var jo tider det. Men så ble det jo sesongkort på Ullevål etter hvert. Sølvsesongen kom, guldsesongen kom, da var det jævlig gøy å følge norsk fotball. Og så har det vært veldig magre år siden den gang, men det jo fortsatt sesongkort på Østblokka nå da. Så jeg jo på hver eneste match og en del bortematcher og sånne ting.
Ja, du sier Østblokka, så du stående supporter.
Stående supporter, ja. Absolutt.
Men en liten ful, det blir kanskje feil å si, for det var deg. Noen visket til meg før sendingen at du har gått glipp av noen større kamper I det siste.
Ja, jeg har det. Glipp av Derby-seier nå. Hva blir det? Halvannen uke siden?
Ja, snart to.
Snart to uker siden, ja. Og det var jo av en god grunn, da. Jeg hadde et alibi, for å si det sånn.
Ja.
Og det var at jeg var I Teheran og satt og så den kampen på en sånn VPN-løsning der nede.
Ja. Det blir jo dagens hovedtema. Det tror jeg folk har skjønt, både av vår litt kryptiske intro og av titteren på episoden, som sikkert kommer til å være Teheran eller noe sånt, jeg har ikke helt bestemt meg.
Nei.
Men før vi kommer dit, utenlandsk fotball, altså, vi kjente jo ikke hverandre I det hele tatt før jeg kontaktet deg etter den tråden du hadde om nettopp Teheran-turen, eller Iran-turen, du var litt rundt I landet. Men da har jeg jo skjønt etter hvert at du har jo vært opp til flere interessante plasser, både med og uten fotball.
Ja, absolutt. Og det jo også en sånn interesse som har kommet kanskje de senere årene. Litt takket være typ podcaster som dette her, da. Mm. Hvor man da får et innblikk I andre fotballkulturer, og så oppdager man selv at det å reise og se fotball gir deg et sånt mikrokosmos av hele landet.
Ja.
Ja. Og det er så effektivt og fint, og du blir kjent med et land. Så har det blitt Serbia, masse kamper I Serbia selvfølgelig, som jeg trives dødsgodt I. Mm. Fant ut at liksom, Østeuropa var jo et helt fantastisk sted å reise.
Ja, og hvor skummelt har man ikke tenkt at Østeuropa før man drar og sjekker det ut?
Ja, helt riktig. Og så det ikke skummelt I det hele tatt, stort sett da.
Stort sett.
Stort sett, ja. Og så har det jo blitt nå I sommer, var det jo, måtte få med Albania, hadde ikke vært der. Men reise også ganske mye rundt I Albania. En ting kysten som på en måte invadert av italienere, harre italienere. Men så har du hele den fattige delen av Albania, og dens historie da, med kommunismens fall på starten av 90-tallet, økonomiske krisen, krigen, alt mulig sånn. Og så tok vi en tur opp til Nord-Makedonia også, bare for å sjekke ut det. Hvordan det der oppe? Jo, det jo dårlige veier, og men det jo jævlig interessant. Det litt annerledes folk, det en annen kultur. Så det kommer jeg bare til å fortsette med. Så det helt strålende.
Nydelig. Hva, altså, før du virkelig gikk av skaftet på disse utenlandsreisene, har du hatt noe forhold til, altså har du hatt noen utenlandske favorittlag?
Ja, mange år så Tottenham, og det jo fortsatt et favorittlag. Og jeg har jo, altså, der følger jeg jo kanskje linja som ligger her, at jeg jo litt lei av kommersialiseringen, litt lei av all etikken rundt både VM og Premier League og alle eiere og sånne ting. Så den interessen daler jo veldig, proporsjonalt med at norsk fotball øker, og interessen for andre liga rundt om i Europa da.
Det mulig jeg legger ord i munnen din nå, men er det sånn, kjenner du igjen Tottenham i dag, fra det Tottenham du falt for som sikkert tenåring eller hva det blir?
Nei, jeg gjør jo ikke det. Nei. Jeg gjør ikke det, altså. Og det liksom nesten sånn, det var nesten gøyere da Tottenham kava rundt liksom, rett over nedrykkstreken og surra rundt og hadde Erik Thorstvedt og Gassa og Gary Mabbett og en gjeng der, liksom. Så da det liksom blitt litt strigla og litt sånn karakterløst, egentlig. Særlig under Mourinho, som da merket da ordentlig sånn knekk i dressen, rett og slett.
Ja, for min del, jeg husker aldri det gode norske ordet for det, men jeg anser meg som recovering United-fan. Og jeg jo egentlig lei av å si det, men sånn, jeg synes hele klubben noe annet enn det den var i siden 1994, da, som egentlig kanskje ikke stemmer helt, fordi da var allerede Premier League godt i gang, og United var jo definitivt en del av å få i gang den der det monstre som Premier League har blitt. Men det noe med at altså, bare det sånn symbolisk at de endret logoen fra Manchester United Football Club til Manchester United. Jeg synes det så beskrivende.
Ja.
For det liksom, for sånn jeg opplever det, så det mye mer enn sånn multinasjonalt konglomerat nesten. Det helt sikkert feil bruk av ordet.
Ja.
Men at det det en bedrift først og fremst, og så en fotballklubb i andre rekke.
Helt enig, men husker du på en måte når du begynte å tenke i de baner?
Det ikke så veldig lenge siden egentlig. Altså det pluss minus, si et år kanskje før jeg begynte med Pyro Pivo da. Så sånn cirka 2015 kanskje. Men da fulgte jeg fortsatt med et par år, før jeg bare til slutt innså at det her funker ikke for meg lenger.
Nei.
Men uansett, sånn har det vært. Og vi har jo begge kommet videre. Altså, ikke at det noe galt i å holde med hverken United eller Tottenham, men det finnes så mye annet der ute. Og det skal vi jo ta for oss i dag, så skal vi rett og slett dra til Iran, eller?
La oss sette oss på flyet.
Ja, for jeg har en episode om Iran fra tidligere, faktisk.
Ja, stemmer.
Ali Sofie Grimsrud fra P3. Det var før VM 2018, da Iran var tilbake etter 20 års fravær, tror jeg. Det var i hvert fall i VM.
Ja, og de skal spille VM nå straks.
Ja,
også.
Det får de kose seg med.
Ja, enig.
Men i hvert fall, da var det jo hovedsakelig landslag og litt om kulturen og sånn. Men å ha en gjest som faktisk har opplevd klubbfotball der.
Ja.
For det veldig mange nordmenn, inkludert meg, som har et veldig sånn mytomspunnet forhold til. Både sikkert en del fordommer man har, men også det at man har jo sett fotballkrigen med Bård Tufte Johansen.
Ja, kanskje den beste episoden i den serien.
Kanskje.
Ja.
I hvert fall den mest spinnville.
Helt vanvittig. Og
det sier en del med tanke på de stedene han var i de andre episodene.
Ja.
Så ja, vi starter med... Vi kan starte før begynnelsen, egentlig. Hvorfor havna du i Iran?
Nei, det jo et sånt... så er det et brennende ønske om å oppleve den type land. Og bare for å ta etikken med en gang her, som jeg synes vanskelig.
Ja.
Fordi jeg også jo veldig mot Qatar, det VM-et som kommer der. Jeg mot på en måte, det som skjer i Saudi-Arabia, de landene der. Og så har du Iran, som også drives av et grusomt regime. Som behandler kvinner, homofile, annerledestenkende veldig, veldig dårlig.
Ja.
Samtidig så det også et land som har en fantastisk kultur, som bare blitt veldig uheldig med hvem som styrer der etter revolusjonen, og som har så mye mer å by på. Så det faktisk en helhetlig kultur å besøke, og folka der, og det kan jeg bekrefte også, og det sier alle som har vært her også, dritbra. Og det de virkelig. Mm. Det en hjelpsomhet, det et glimt I øyet der da, som du ikke ser kanskje I så mange andre land. Så jeg tok det valget om å dra, og jeg vet at liksom, det venner av meg som har sagt sånn at ja, ikke du veldig sånn anti på måte, disse landene? Og så jo, det jeg jo, men her så falt jeg ned på at det her vil jeg ha med meg da.
Jeg skjønner akkurat hva du mener, for jeg har gått den runden flere ganger på mine tidligere reiser, og det har også vært gjennomgått I episoder her, altså både Hviterussland for eksempel, Israel som vi var I, og I en mye mindre grad alle disse turene til Tyrkia, vel vitende om hva som foregår der.
Ja.
Men man drar jo for det.
Man gjør det, man gjør det. Det sant det altså.
Hvorfor det?
Hvorfor det? Nei, det jo, altså, det jo stygt å si det, men det jeg har jo en litt sånn dragning mot det, kanskje litt mørk og totalitære også, det å bare være et sted hvor det sånn.
Dark tourism?
Nettopp. Mm. Fordi det så annerledes enn det vi vant til her hjemme.
Det det.
Og liksom sånn, Tjernobyl også fått på lista I alle år, selvfølgelig, ikke sant? Sånn skatte Kambodsja, for eksempel, den historien de har der, også står jo på lista. Og det ikke noe sånn, det ikke noe disrespekt eller noen ting, det bare liksom det at man, de tingene har skjedd I historien også, og de må man få med seg. Ja. Men for å bygge en link fra Israel, for så vidt, til Iran også da, så
det
ikke,
godt gjort.
Ja, takk, for det ikke lov med israelsk pass I stempelet. Mm. Nei, stempel I passet, når du skal inn I Iran. Der har du fiende nummer en.
Ja.
Samme USA da, selvfølgelig.
Mm. Ja, og det jo en av grunnene til at Israel for en del år tilbake slutta å stemple passet ditt.
Ja.
I stedet så utsteder de sånn et slags ID-kort til deg på flyplassen.
Mm.
Og så det det som skannes, eller passet skannes jo selvfølgelig. Men det på en måte I det andre kortet at det merkes
ja.
Bokstavlig at du, har vært der.
Ja.
Sikkert etter internasjonal press, fordi det gjør det vanskelig for folk å besøke andre land hvis de har vært innom Israel, men også fordi det gagner jo Israel. Altså, det lettere for dem å få turisme dit hvis de ikke får konsekvenser på den måten.
Ja, og om Iran har tenkt litt på samme måte, vet jeg ikke, men der det også sånn, vi fikk ikke noe stempel I passet der.
Oi. Det nesten synd.
Det litt synd.
Mm.
Fordi hvis jeg skal til USA igjen, så jeg tror ikke jeg kommer til å tørre å juge om at jeg ikke, altså, si at jeg ikke har vært I Iran. Det, det tør jeg ikke uansett. Nei. Så jeg kan ikke gjerne hatt det stempel I passet og tatt den runden innom intervjuet, liksom. Men Iran jo egentlig ganske enkelt å reise til. For det jo en flyvning til Istanbul, gjorde vi da.
Mm.
Og bytta der til Teheran-flyet, rett og slett. Ja. Og så det et e-visum som må fylles ut på forhånd, og så må du ned til den iranske ambassaden I Oslo og plukke opp det. Og det som å komme inn på 70-tallet, det liksom en sånn, det akkurat sånn det I mange steder I Iran. Det sånn, sånn det I ambassaden på Frogner der også.
Så det et e-visum, men du må plukke det opp fysisk?
Yes, det riktig.
Det herlig selvmotsigende.
Helt nylig. Og vi hadde jo da litt flaks, altså en av grunnene til at vi dro til Iran var jo fordi at vi kjenner en som ambassadesekretær der nede. Han har bodd der I 3 år. Og kjenner jo da byen inn og ut.
Det litt juks da.
Ja, det litt juks, men akkurat når det kommer til Iran, så tenker jeg at det var greit.
Ja.
Jeg ville kanskje ikke hatt det sånn hvis det var andre land, for man ville jo finne ut av ting selv og sånn.
Mm.
Men akkurat her så var det greit å ha en mann på innsida da.
Mm.
For det jo sånn med Iran, og hvis du hadde vært svensk for eksempel, så jo reiserådene til svenske UD at du ikke skal til Iran. For der jo det en beef gående mellom Sverige og Iran, angående en utlevering av noe Iran ser på som en terrorist.
Den beefen har Sverige gående med flere land.
De har det, for de har fått seg en ny lovgivning I Sverige, så de kan dømme folk til strenge straffer selv om de ikke svenske.
Mm.
Så der står man jo fare for å faktisk bli fengslet hvis man svensk, slik at Iran har et pressmiddel overfor Sverige.
Guilty of being Swedish.
Ja.
Men altså, hvis vi bare tar en liten runde til på det med etikken, for altså, ja, du nevnte Kambodsja for eksempel.
Mm.
Der det jo kanskje, nå vet jeg ikke helt hvordan de styres I dag, må jeg innrømme, men det først og fremst historisk at de har vært problematiske, da.
Mm.
Mens de gjeldende her, altså Israel, Iran, Hviterussland, som jeg nevnte, her det jo nåtiden,
ja.
som litt vanskelig. Og det jeg har landet på hver gang at, og det mulig det egoistisk av meg, men jeg vil heller dra dit, se det selv, og deretter på en måte ha gjort opp min mening om det, enn å bare avfeie alt mulig, fordi noen sier at det sånn og sånn.
Ja.
Og så får det heller være at det legges igjen noen milliprosent med penger I statskassa til det landet, av at jeg for eksempel I Minsk I 4 dager. Da.
Mm.
Det kostet meg ikke mye I lommepenger, for å si det pent.
Nei, og det for så vidt enig, og man kan jo ikke, det vanskelig å kritisere ting uten å egentlig kjenne til hva man kritiserer, da.
Ja, altså noen ganger så det jo helt åpenbart.
Jo, jo.
Men vil fortsatt se det.
Ja, så mamma vil det. Så det alltid en vanskelig avveining det der, men vi landet jo på å dra, rett og slett.
Mm. Men ja, det å ha en local lad, det hjelper jo bra på. Mm. Hva hadde han fortalt dere I forkant? For det jo veldig mange myter og fordommer til det landet her, spesielt kanskje med hva du har lov til og kan ta sjansen på og sånn.
Mm.
Jeg har jo håper jeg, kjent noen iranere selv som har fortalt meg at som utlending så hvis man skulle bli tatt for å ha vært på en sånn illegal klubb og fått I seg en øl og sånn så ikke det noe stress det man har tenkt at da får du livstid I fengsel liksom
ja.
Hva slags inntrykk hadde du før avreise? Jeg trenger ikke å ha kommet fra han nødvendigvis.
Nei, men jeg tror vi fikk et veldig sånn realistisk inntrykk av Iran, for han skjønnmalte heller ingenting. Han sa at det altså du uheldig, så kan du ryke på en sånn type, altså en fengselsstraff for noe ubetydelig.
Mm.
Men det avhenger jo litt av at de vil ta deg for et eller annet.
Ja.
Så sjansen for at det skjer kjempeliten, men den større kanskje der enn andre steder da, man reiser til. Og for min del, jeg jo ganske liten nevrotisk av meg, så jeg sleit ikke så mye med det, men kompisen min har ikke mer nevrotisk, så han følte nok litt på det da vi stod I innsjekkingskøen og sånn.
Ja, for dette han som ble med deg ned, ikke han som bodde der.
Han som ble med ned.
Mm.
Og han vurderte vel på et tidspunkt at det her blir litt heftig, men han ble med. Han overvant det og hadde det kjempebra. Vi visste at vi gikk til en slags, hva man sier, altså det var fare for noe, men mest sannsynlig så ville det ikke skje noe.
Mm. Og ja, så dere har gjort papirarbeidet, først digitalt og så fysisk.
Mm.
Dere har flytt via Istanbul.
Mm.
Blodharri, den nye flyplassen der, forresten.
Ja, den harri, altså. Særlig den der Al-Chanel, altså alle de der merkestedene ligger.
Den der hovedhallen, liksom, med forgylt tak og...
Ja, den helt absurd, harri. Ja. Jeg helt enig med det. Og svær.
Ja, og ganske lite funksjonell, fordi alt I endene.
Ja.
Altså, alt du skal rekke, da, I endene.
Altså, det sikkert 20 minutter å gå. Ja. Til mange av de gatene, tror jeg.
Ja.
Så vi hadde jo en mellomlanding der som vi nesten ikke rakk, fordi vi var litt sent ute og sånn.
Ja, det en grensekontroll, eller passkontroll imellom. Og...
Ja, det det også. Mm. Eller I hvert fall en sikkerhetskontroll, tror jeg. Vet ikke om det pass.
Ja, nei, sant. Mm. Sikkerhet jo verre nesten.
Ja, det det.
Men I hvert fall dere kom frem. Mm. Jeg antar at det var til et ugunstig tidspunkt, som typ 4 om natta eller noe.
Helt riktig. Ja, det sant. Og alle flyene ankommer på natta i Teheran. Jeg tror de har innlandsflyvning på dagen, med sånne altså svartlistede flyselskaper som flyr av gårde. Og så har de alle disse altså Lufthansa, Turkish og sånn kommer på natta. Mm. Så de landet vel, kan det ha vært det, sånn 16:30, tror jeg, rett og slett, på flyplassen her.
Det klassiker i den regionen.
Ja.
I hvert fall når du har mellomlanding.
Ja, det det. Og det første vi måtte møte på der jo passkontrollen, som altså så slapp. Jeg har ikke vært borte I lignende. Det satt et menneske så vidt på oss, så vidt I passet, og vi har ganske nerver der, ikke sant?
Ja.
Står jo ganske nervøs før du skal sjekke
sin. Man har respekt for en sånn passkontroll.
Altså. Veldig, veldig.
Du så naken, liksom.
Ja, man det. Så vi stod sammen med en finne, og alle tre glei rett igjennom. Det var ikke noe spørsmål om noen ting, og de så ikke på visa omtrent, altså det var sånn. Så det var nesten litt skuffende også. Vi hadde forventet altså enda mer sånn, noe, I hvert fall noe maskingevær av noe slag.
Ja,
men det var ikke det.
Vi hadde sånn på vei inn I Israel, da var vi sånn forberedt på sånn, de kommer til å spørre om alt mulig, hvor skal dere bo, hva har dere tenkt å gjøre, hvorfor dere her, og sånn. Bare hadde nesten forberedt svaret, som egentlig ikke så lurt å gjøre, for så vidt, men så kommer vi dit, og så det egentlig bare sånn, velkommen, hva skal dere her? Nei, opplever kultur og sånn, ok, velkommen.
Mm.
Det var på vei ut at den runden kom.
Ja.
Da sto vi jo 20 minutter og ble grillet. Hva har dere gjort? Og,
dere gjorde
det, ja. Men det var ikke så mye, hva har dere gjort egentlig? Det var litt om det, og så var det, for vi ble tatt, vi var 3 stykker. Og det var spesielt han første. Han ble tatt med til siden. Og så tipper han stod der I et kvarter pluss.
Mm.
Og ble jo stadig mer sånn klø seg I huet, og du ser kroppsspråket mer og mer frustrert og stresset. Og så hørte vi etterpå at mesteparten av spørsmålet hadde vært om oss.
Oh, ja.
Fordi han hadde sagt han var her med sine venner.
Ja.
Og da var det sånn der, ok, hvor gammel han? Hva jobber han med? Og han ene I følge, han jo sånn her... IT-fyr, ikke sant? Det jo umulig å forklare hvis du ikke I det selv.
Ja.
Sånn something with computers.
Ja, nettopp.
Og da blir det sånn her, ja, men du sa dere var venner, og du vet ikke hva han gjør engang, og sånn.
Å, fy fader, men det gikk greit, eller? Altså,
ja, vi kom oss hjem.
Ja, dere kom dere hjem.
Det godt, men det at vi hadde vært på Vestbredden og sånn, det tror jeg ikke kom opp.
Det gjorde ikke det, nei.
Nei.
Ja, det interessant.
Mm.
Hæ? Ja. Nei, altså så innreisen gikk superfint og da kom man ned og skal hente bagasjen og det første vi egentlig støter på der vi går på do da. Ja, det jo sånn hull I bakken do. Mm. Altså ordentlig sånn skitten.
Og det standarden der eller?
Ja, det standarden der. Hull I bakken do og så en fyr som satt og sigga barbeint inn på do liksom. Altså det var sånn ja, okay.
Barbeint på hull I bakken do.
Jeg lurer på om det var rett etter en bønn.
Ja.
Så han hadde tatt av seg skoene for å be og så var det opp med siggen og satt på vasken og vi måtte liksom gidde å flytte der for vi måtte tørke hendene her og sånn så det var jo sånn deilig velkomst rett og slett
Nå var det genuint
Ja, dette ekte fikk bagasjen, gikk fint og ut gjennom en sånn tollsjekk da hvor du må scanne bag og sånne ting
Hva det du ikke har lov å ta med inn her? Altså jeg skjønner svin og alkohol og sånn
ja.
Men det noe spesielt man må passe på?
Nei, altså jeg var litt bekymret for snus Jeg hadde med 10 ruller, eller ikke 10 ruller, men 10 bokser snus. Og han, på ambassaden snuset også, han sa at det går helt fint. Men likevel så det alltid litt sånn stress når du skal gjennom sånne sjekker. Men det gikk også helt fint, så jeg vet ikke om det noe sånn spesifikt som de henger seg opp I. Det vet jeg ikke.
En ting jeg har hørt, det blir du ikke tatt på I den sjekken. Men jeg har hørt at det ikke lov å gå med shorts.
Ja, det riktig.
Det stemmer?
Mhm.
Så det gjelder å time tiden på året ganske bra, da.
Ja.
For drar du ut I juli, så der vil du.
Ja, det gjør du, og vi var der nå nylig, og det var varmt, det var jo opp mot 40 grader.
Mm.
Og det buksepåbud,
ja.
Med mindre du ute og jogger, og ingen jogger I den varmen der. Så det bukse hele veien, og liksom, det var jo da måtte du kjøpe noen linbukse og noe drit, da, for det blir varmt, ass.
Sydenlukken.
Sydenlukken, virkelig. Men så jo Teheran en by som... velsignet med veldig sånn tørt, en tørr luft da.
Det hjelper.
Ja, det hjelper veldig faktisk. Og mye skygge der og sånn, så det gikk greit, overraskende greit.
For altså, det finnes nok av byer som ikke tørre når det varmt. Ja. Du har jo I likhet med meg vært I Istanbul.
Yes.
Det var på sommerstid det også.
Ja.
Da renner det bra.
Altså. Ja, det grisevarmt liksom.
Ja, og den fuktigheten helt crazy.
Helt jævlig. Det det. Men det slipper man til Iran, for den ligger jo veldig høyt, byen. Mm. Nesten oppe på fjellet omtrent, ikke sant? Den ligger jo, Teheran betyr vel sånn ved foten av fjellet, og så det et svært fjell bak der. Så det gikk bra, men det jo et helvete. Altså kleskodene I Iran jo et helvete, rett og slett. Og der har du jo alt fra, altså kvinner, veldig liberale kvinner, som har på hijaben veldig lang pakk på hodet.
Ja.
Og gjerne I sterke farger, pynta. Og så har du den veldig konservative gjengen da, som går I disse heldekkende plaggene.
Ja. Ja, det høres jo fascinerende ut I seg selv. Altså, fordi de som har det veldig langt bak, nesten sånn tilfeldig slengt på,
ja.
At du ser jo mer hår enn det skjuler.
Ja, ja, ja.
De følger også samme loven
de gjør det.
Som de med heldekkene.
Ja, det gjør det. Og så det veldig mye neseplastere der.
Det det.
Ja, det det altså. Og det det jo Tyrkia også.
Det det. Men der det jo enda mer etter hvert blitt sånne pannebånd og hårplugger.
Ja, stemmer det. Og det var det mye av Iran også.
Ja.
Det var det.
Og det altså, jeg kan si dette fordi jeg skalla. Og jeg skjønner at folk ikke vil være skalla. Mitt råd jo selvfølgelig å eie det, men jeg blir faktisk kvalm av å se folk gå rundt med de der fargede pluggene stikken ut I sånn veldig sånn mønster.
Ja.
Jeg synes det så ekkelt å se på.
Det veldig rart.
Ja?
Det veldig, veldig rart. Og det blir man jo vant til etter hvert der nede, fordi alle
det overalt.
Det overalt.
Ja.
Det det. Og så møtte vi jo da vår mann, rett og slett, på flyplassen. Og han har jo bil med diplomatskilter, som litt deilig å sitte I en bil med diplomatskilter. Svær bil, fordi trafikken I Iran, du har vært I Istanbul, du vet at den helt jævlig der, gang det med 4-5 altså, I Teheran.
Ja, for dette en svær, svær by.
Ja, den svær. Men det ikke stor nok til å huse alle de menneskene som bor der.
Nei.
For det en rundt 11-12 millioner offisielt, tror jeg, som bor I Teheran. Og den så stappfull, den blir helt ekstremt. Så vi kjører inn sånn 6 om morgenen, og det ganske fullt allerede da, for da begynner folk å pendle til jobb. Og så sitter vi og hører på iransk FM-radio. Og da, klokka 6, precis, så blæster de nasjonalsangen. Kanonhøyt,
liksom. På radioen.
På radioen.
Ja,
ja. Det gjør de.
Og det gjør de hver dag da, sikkert.
Ja, det tror jeg. Så vi kjører jo inn til Teheran med soloppgang og den iranske nasjonalsangen.
Drittøyt.
På anlegget. Ja, selvfølgelig.
Det jo en veldig riktig måte. Det som å komme inn I Las Vegas med Viva Las Vegas på anlegget, liksom.
Det jo det.
Men ja, så dere blir hentet på flyplassen da. Tidlig opp, han kompisen deres.
Han var tidlig oppe. Han vant til det de gangene han har besøk, så kommer folk på de tidene der.
Ja.
Så det jo vanskelig, tror jeg. Altså, det snakket jo han om også, det å ta taxi I den byen der. Du aner ikke helt hva du får av taxisjåfører.
Mm.
For der det folk som jobber gjerne 24 timer I strekk. Gjerne, det del rus også. har jeg skjønt, blant iranske taxisjåfører. Mm. Så han hadde noen liksom ubehagelige opplevelser med akkurat det. Så det nok en sånn tricky ting å komme seg inn til byen fra flyplassen.
Ja. Men der slapp dere jo heldig, og jeg antar at det var i orden med boplass også, i og med at dere hadde en mann på stedet.
Ja, vi bodde hos han.
Rett og slett. Ok, ja. Enkelt og greit.
Enkelt og greit.
Og han har egen bolig?
Han har egen bolig, ja.
Ja. Ja, det behagelig.
Ja, han har en egen bolig i Nord-Teheran, som kanskje den mer liberale delen av Teheran.
Enda mer behagelig?
Enda mer behagelig, og det vel der man finner alle disse, på en måte, hva skal man si, altså hipsterbutikkene i Teheran.
Ja.
Ganske mye kule møbelbutikker, ganske mye sånn fete kjøpesentre i den delen av Teheran. Mm. Så der bodde han da.
Ja, altså, hva en iransk hipster?
Ja.
Det rett og slett Ali Sofie Grimstrud?
Ja, litt faktisk. Kanskje enda mer karikert.
Ja.
Men også fetere enn norske hipstere. Mm. Det en slags sånn gjennomfører, altså det gjennomført på en annen måte. Og så det liksom, det god smak da. Det ikke kult for å være kult, men det kult med en god smak der.
Mm.
Så vi endte opp med å gå rundt i de butikkene der, og det går utenpå løkka liksom. Det ikke noe tvil om det.
Mm.
Og kule folk, veldig pene folk selvfølgelig, som jobber i de butikkene.
Ja. Få fjernet plaster og sånn.
Ja, akkurat det. Så det var jo litt sånn artig kontra med det andre vi så på turen. Da.
Mm. Hvordan det fotballkampen kommer inn her? Det litt sånn rundreise i landet først, eller dette noe som kommer tidlig på?
Nei, vi var i Teheran de første dagene, og så tok vi en rundreise senere. Så det var et ønske fra meg, rett og slett, for de andre ikke så fotballinteresserte. Men de ble jo med, for det en opplevelse.
Det det.
Ja, virkelig. Og dette var jo på det nasjonalstadionet som Bård Tufte besøker i fotballkrigen.
Det Azadi eller noe sånt?
Azadi Stadium, som nå holder vel, altså det vel rundt 80.000 som slipper inn der, tror jeg. Det var jo over 100.000 en periode. Og har vel vært dødsfall der i forbindelse med kamper og sånne ting.
Mm.
Men nå var det var det Esteghlal som skulle spille hjemmekamp mot Peikan.
Ja. Så du fikk ikke med deg derbyet?
Nei.
Det der alltid 1-1 greia, som visst nok en myte da, at det blir ikke så ofte uavgjort som...
Nei, for jeg sjekket opp før jeg kom, og du har rett i det. Mm. Det masse seire til hvert av lagene.
Mm.
Og Esteghlal vant vel serien for første gang på typ 6-7 år, tror jeg nå, forrige sesong.
Mm.
Så de jo på en måte best i byen akkurat nå, og møtte da Peikan, som et litt sånn omreisende franskiselag i Iran, som da opprinnelig var, altså Peikan en bilmodell, en iransk bilmodell, som da sponset dette laget i sin tid, som var på en måte den tids Red Bull på 70-tallet. Og så har de flyttet det litt rundt, for det var en Teheran-klubb, og så ble det flyttet til en annen by, fordi det var for mange Teheran-lag.
Mm.
Så da var det plutselig Kod, som en sånn konservativ by lengre sør, og så var det tilbake igjen til Teheran, så nå det vel sånn, altså nå det helt utkanten av Teheran, så det var et nabooppgjør.
Mm.
Det var det.
Høres ikke ut som den mest sjelfulle motstanderen, men altså de fleste som har noe som helst forhold til iransk klubbfotball kjenner jo til de to klubbene på grunn av fotballkrigen gjerne.
Mm.
Så jeg bare antar at det Esteghlal og Persepolis som de to største. Du nikker og bekrefter at det der jeg inne på nå, men fikk du noe inntrykk av hva skillet går på? Altså, fikk du noe inntrykk av hvem som størst, eller om det var bydeler det var snakk om, eller om det var en sosial forskjell på hvem som holder med hvem?
Ja, jeg fikk et inntrykk av det, og det var at Persepolis nok arbeiderklasseklubben opprinnelig i Teheran. Og de folka jeg møtte av lokale iranere var Persepolis-fans. Men så har jeg på en måte lest om Esteghlal også, at det vel den største av de to, tror jeg, sånn på asiatisk basis.
Mm.
For det jo to lag som har utrolig mange fans i hele Sentral-Asia.
Ja.
Så jeg tror nok Esteghlal størst, men begge to jo enorme kjemper i den fotballfloraen der. Da.
Mm. Og det jo da blått mot rødt,
yes,
som så bør i et derby.
Mm.
Peikan, hva stilte de?
De er også blå, men de stilte i hvitt, da, så de er bortedrakter.
Mm.
Ja.
Hvordan var, altså Bård Tufte måtte jo ligge i telt i et par dager for å få billett til derbyet.
Mm.
Jeg antar at det var litt lettere på en vanlig ligakamp.
Ja, det var det. Det vel, billettene ligger vel ute til sånn 50 spenn, tenker jeg.
Mm.
Dette ble ordnet gjennom ambassaden, skal sies. Så det litt, sånn, litt flert å si. Men vi fikk jo billetter i hånda, men det var vel, jeg tipper det var en 30-35.000 inne på stadion. Mm. Og det ser jo litt glissende ut, men det var jo mye folk der.
Det mye folk.
Ja,
det er litt det. Sånn Hertha Berlin-greie.
Ja, det det.
Men ja, hvordan kampdagen? Altså, jeg regner med at det ikke var så veldig mye sittring i magen til de to andre da dere våkna den dagen, men...
Selv de kjente litt på det, at dette her noe litt annerledes og spennende. Og jeg har en kompis som ikke fotballinteressert overhovedet, Han har vært med meg på to, jeg tror han har sett to kamper I sitt liv. Det har vært på ferie med meg, og det har vært Brattvåg, og det har vært Levanger, som var sånn, bare for å groundhoppe de to tingene. Mm. Så han, men han var kjempegira. Og det jo en lang kjøretur vestover, ut fra sentrum I Teheran. Mm. Så ligger det et sånt enormt kompleks der ute med Rostadion, med inndørs volleyballhall, altså alt det der. Og det jo en klassisk sånn, parkeringsplass stadion hvor det utrolig langt å gå til selve stadion fra første sikkerhetssjekk da.
Ja. Og dette da Asadi, altså nasjonalarenaen vi snakker om.
Ja.
Men hvordan var oppladningen? Altså var dere på noe det jo ikke supporterpubber.
Nei.
Men var det noe kafé eller et eller annet? Merket dere noe liv før dere dro ut?
Nei, vi merket ikke noe liv før vi kom på en måte, I nærheten av stadion. Mm. For da har jo folk satt opp på en måte, disse Vuvuzela-bodene sine hvor de selger det de har av merch.
For Vuvuzela finnes?
Ja, ja, ja. Det lever I beste velgående, det. Ja, litt sånn avanserte store Vuvuzela også. Mm. Altså, det liksom tatt et steg fra det vi husker fra 2010. Da. så vi ladet vel egentlig opp med å drikke alkoholfri iransk IPA.
I alle dager.
Ja, og jeg angrer på at jeg ikke tok med noe hit, for det burde jeg gjort.
For det ble med hjem?
Det ble ikke med hjem, dessverre. Nei. Jeg turte ikke. Men, for det burde jeg hatt med hit. For det smaker helt middels. Helt ok.
Det tror jeg på.
Ja, helt ok. Men det jo et bryggeri der i Iran, som heter Argo, som tidligere produserte alkoholholdig drikke før revolusjonen.
Heter det seriøst Argo?
Argo.
For det kjenner du til filmen?
Nei, det gjør jeg ikke.
Argo faktisk. Med Ben Affleck.
Ah, ja, ja, ja.
Det jo basert på en sann historie. En... ja, jeg kan egentlig ikke ta detaljene I det nå, men det var på sånn rundt, altså I kjølvannet av revolusjonen på slutten av 70-tallet, så ble den amerikanske ambassaden stormet,
mm.
og noen kom seg ikke ut av landet med en gang, og Argo da en CIA med venner, som har en operasjon for å få ut de siste 9 personene eller noe sånt, og det noen ganske nervepirrende dager, de ligger I skjul, her og der,
ja.
Før de kommer seg ut.
Og nå det en alkoholfri øl, tydeligvis da.
ja, jeg lurer på hva som kom først her.
Ja,
om aksjonen oppkalt etter bryggeriet, ja. Eller...
Så vidt jeg skjønte,
må vi finne ut av.
Ja, det må vi faktisk. Så vidt jeg skjønte, så var det et bryggeri som har vært der ganske lenge da, men det jeg ikke helt sikker på faktisk.
Mm.
Men de har I hvert fall en del varianter som du får kjøpt på kaféer og sånn, så du får en sånn slags feeling av å få I deg en alkohol, men uten at du gjør det. Mm. Det jo strengt forbudt
ja.
Med alt som minner om alkohol der. Samtidig så snakket jeg med mye folk som alle har sin egen dealer I Iran, og alle brenner selv.
Ja.
Eller brygger selv.
Mm.
Så det liksom, myndighetene ser jo veldig gjennom fingrene på sånne ting.
Mm.
De vet veldig godt at det fester over hele Teheran, når det helg, for eksempel. Men problemet vel at altså, hvis de vil ta deg på et eller annet, så kan de fort også da hanke deg inn for alkoholmisbruk, for eksempel.
Mm.
Og ha det som et påskudd for å hente deg inn.
Ja.
Så det litt sånn, ja. Men de aller fleste gjør det der, tror jeg.
Men ok, det står på lista min nå. Alkoholfri iransk IPA.
Ja.
Men ok, så det ikke noe særlig stemning å spore før dere I nærheten av stadion.
Nei.
Billettene I hånda, fysiske vanlige billetter, eller sånn printet home?
Fysiske.
Mm. Deilig.
Ja, de ble tatt fra meg I kontrollen. Fikk ikke ha det med meg inn.
Men I alle dager. Så det ikke noe sånn hvordan du skal finne setet ditt, eller noe sånt?
Nei, for det var ikke setebilletter.
Nei.
Det var mer seksjon.
Ja.
Så vi, det jo i hvert fall 3 sikkerhetssjekker på vei inn på stadion der. Og tilbake igjen til den snusen da, som jeg var stresset for på flyplassen.
Ja, for den kom inn I landet uten problemer.
Ja, ja. Men den kom ikke inn på stadion uten problemer.
Mm.
For der ble det tatt for å være afghansk dop,
okay.
Rett og slett, av en sikkerhetsvakt. Og da kjente jeg at det dunket litt. og så har jeg heldigvis, altså han kompisen vår der nede, han kan farsi.
Oh.
Ja, han snakker ganske bra farsi, så vidt jeg skjønner.
Mm.
Og kan gjøre seg forstått, og fikk på en måte snakke, og han hadde også snus med seg, så han fikk snakke oss bort fra, liksom, fikk forklart at dette tobakk, det I leppa, liksom.
Og tobakk, det veldig lov I Iran.
Det kjempelov I Iran. Det kanskje det som mest lov, tror jeg. og en annen ting da, som tydeligvis lov på stadion, hasj.
Ok.
Ja.
Men hva trodde de du hadde med fra Afghanistan da, hvis det ikke var hasj?
Jeg usikker, for det skjønte jeg ikke. Men jeg fikk beskjed om at det her kan de oppfatte det som noe annet enn det der. Så, men det gikk bra, vi kom oss inn til slutt der, og ble jo kjent med liksom halve Iran I den billettkøen. Mm. Så jeg driver fortsatt og whatsapper med noen av de gutta vi møtte utenfor der, som var veldig, veldig fine folk.
Frasa begeistring for at dere på besøk der.
Ja, ja. Ja, for det få vestlige som drar på den kampen der. Ja. Så du blir jo et objekt på mange måter. Mm. Og folk skal altså ta så mye bilder, og vi stoppet opp litt for å se oss rundt. Og da, sikkert på 5 minutter, så var det en 20-25 stykker rundt oss, som da, og det var litt sånn, litt ekkelt. Mm. Det kjente jeg litt på. For da ville de ville ta bilder sammen med oss, det greit, og så ville de filme oss, de ville filme at vi sa stygge ting om Pers Polis, så de ga oss sånne setninger, og sa sånn, say it to the camera, come on, er det sant? og det nekta vi å gjøre, for det vet aldri hvor de filmene hamner og sånn. Så det var vel kanskje det eneste litt ubehagelige med den kampen, var at det var litt veldig mye oppmerksomhet da.
Ja. Ja, fordi det første du nevner om den oppmerksomheten, at man blir kjent med alle, det henger jo litt sammen med det vi var inne på tidligere, at... Å dra på fotballkamp I et land en så fin måte å bli kjent med den generelle, altså samfunnet, kulturen. Mm. Selvfølgelig skummer man bare fløten, men det er jo veldig mange samfunnslag som der samtidig, og du kan møte på hvem som helst. Og det gjorde dere tydeligvis I hvert fall.
Ja, vi gjorde det. Og jeg tror igjen at det var en del rus inne I bildet hos mange av de som dro på kamp. Og igjen tilbake til den harsjen også, harsjrøyken lå jo tung over hele vår tribunedel da. Mm. Og vi satt jo med på en måte Estegdal-fansen så det var jo liksom, det var jo tifo det var tilløp til på en måte litt sånn ultrastendenser men det var veldig rotete det var veldig lite organisert så du hadde et omreisende kapo-orkester som gikk rundt på en måte og dro I gang de ulike tribunedelene for det var en slags familietribune på andre siden
Så de flytta seg rundt omkring på tribunen, liksom? Mm. Fordi det har jeg opplevd før.
Ja.
På treningslandskamp I Jordan.
Ja, så der.
Rareste tribunekulturen jeg har opplevd.
Ja.
Fordi vi kommer inn der, det treningskamp, en regntung høstkveld, uten tak på mesteparten av stadion selvfølgelig, og motstander Singapore.
Ja.
Det jo, gudene vet hva vi gjorde der, liksom. Men må jo se kamp.
Du gæren?
Og da var det, vi kommer inn der ikke så veldig lenge før kampstart, og da det tilsynelatende en gjeng ganske sånn sentralt plassert på den tribunedelen vi på. Relativt ok størrelse, noen hundre, som synger og vifter med ting og sånn. Det ser ut, ok, da steller vi oss her. Dette ser gøy ut. Og så bare begynner kampen, og de gir seg. Men da det en annen gjeng som sånn diagonalt på andre siden, altså fra bak høyre til foran venstre, da begynner de.
Mm.
Og de holder det gående en liten stund før de bare stopper opp for å spise.
Ja.
Dro frem noen snacks, og så ble det bare sittende der mens kampen pågår. Da. Og så bare flytter alle seg sånn 8-10 rader bakover, og synger litt mer.
Mm.
Og så det slutt.
Ja, så det slutt, ja.
Hva drev disse omreisende dine med?
Ja, de oppbildene på en måte tribunedelene.
Mm.
Så det var et orkester på 4 kanskje, med noen svære trommer og litt ymse. Og så holdt de på kanskje 5 minutter med en tribunedel, og så det langt å gå der også, for det friidrettsbane rundt der og sånn.
Ja.
Så da gikk de på en måte til da familietribunen, satte I gang dem, og så kom de tilbake igjen til der på en måte hardbarka fansen stod og satte I gang dem. Så det var jo litt gøy. Så vi satt med hver vår saftis som var på en måte kioskvaren der da.
Ja, for kampen på dagtid?
Ja, den ganske rett etter jobb, så den vel 5-tida tror jeg, den ble arrangert.
Det ikke langt under 40 grader da?
Nei, det ikke det.
Og det vel ikke tak overalt der heller?
Nei, det det vel ikke, men vi satt I skyggen da, så vi slapp unna det verste.
Oh.
Ja, det var godt. Men saftis, så gikk jo folk rundt og solgte saftis, og så var det vel noen fuglefrø der også, ja, eller noen nøtter av noen slag.
Fuglefrø, altså, også en ting jeg lei av å si egentlig, men jeg får det ikke til.
Nei, ikke heller.
Ganske, altså sånn helt ok godt,
ja.
Men så lite verdt innsatsen.
Ja. Spiste du det I Serbia, eller? Hva var det?
Ja, det har jeg nok gjort.
Ja.
Jeg har prøvd det litt her og der, men det går liksom aldri ordentlig.
Nei, det kjempevanskelig.
Ja.
Jeg helt enig. Så det var på en måte beholdningen sånn matmessig der da.
Mm.
Og så var det jo veldig, det var en historisk kamp, eller I hvert fall sånn historisk-ish. Fordi at det var en av de første kampene hvor det var tillatt med kvinner.
Yes.
Ja.
Det jo en myte som knuses litt her.
Ja. Det det, og jeg tror at det var rundt 2019, rett før pandemien, at de hadde sin første landskamp hvor det var tillatt med kvinner. Mm. Og jeg mistenker, og jeg vet det sikkert, at FIFA har lagt et slags press på Iran, for Iran ønsker å arrangere typ Champions League-finale I Asia og de tingene der, og det får de ikke gjøre hvis de ikke da slipper inn kvinner.
Nei. Så det gjorde de her?
Det gjorde de her. De satt jo selvfølgelig lengst unna. Altså virket sånn oppe I hjørnet I den ene svingen.
Ja, for det selvfølgelig segregering.
Ja, ja, ja. Altså,
I større grad enn bortefans ville blitt segregert antagelig.
Ja, det det. Mm. Og vi holdt på å vandre inn, vi gikk jo feil da vi skulle inn, så vi gikk holdt på å gå inn I kvinnesonen.
Ja.
Og da var det, kom dere til helvete andre veien. Liksom. Ja. For det skal vi ikke ha noen blanding her.
Nei.
Men de lagde altså så bra liv.
Mm.
De var enerne på tribunnen. Det var kvinner.
Ja, for jeg har sett, du har jo på Instagramen din, Mandreas.
Ja.
Så har du jo en ganske for seg gjort story. Jeg vet ikke om du har åpen profil, men ja, da kan jo hvem som helst gå inn der og se den.
Mm.
Det jo lov å følge deg også, selvfølgelig.
Veldig gjerne.
Men de ser mange ut.
Mm.
For jeg la merke til det at det var en kvinnetribun der, mm. og den var godt besøkt.
Veldig. Og de lagde bra liv, og det var mer koordinert, det var bedre, altså de samhandlet bedre enn gutta som satt I svingen med oss. Og så var det en sånn fin, litt rørende call response del der, hvor de ropte, jeg tror det var så glad, de ropte til hverandre, ja. Og tvers over der.
Mm.
Så det var liksom sånn rørende på ordentlig, samtidig som det vondt på en annen måte. Da.
Ja. Så dere sitter der, og det et omreisende orkester, det kvinner I horisonten, saftis og fuglefrø på menyen.
Ja.
Kampen da?
Kampen kjempedårlig. Ja. Altså virkelig, trolig lavt nivå på det som ble prestert der, og der ble jeg skuffet, for jeg hadde forventet at Iransk klubbfotball skulle være på høyere nivå enn det vi fikk servert der.
Det ble, ja, hvis det den regjerende mesteren deres reaksjoner.
Ja. Det ble 0-0, så det var ikke noe mål selvfølgelig. Det var nesten ikke sjanser I den kampen. Mm. Og et sånt taktisk nivå som var skremmende lavt da. Det var så mye personlig feil og rare avgjørelser, og skulle nesten tro den var fikset på en eller annen måte.
Mm.
Fordi det var Obos bunn, altså Raufoss mot typ liksom Scheid da. Det var liksom der.
Ah, det høres både fryktelig og flott ut på en gang.
Ja.
Så ikke den største opplevelsen sånn kampmessig, men det, du sitter igjen med at det her var verdt å få med seg.
Ja, ja. Det var så fett. Jeg satt liksom med ståpels omtrent hele veien med visa mitt og noen passkopi, som første gang jeg har med på kamp. Og så ble det jo fullere og fullere, for trafikken igjen så dårlig der, at folk kom jo I løpet av hele kampen, ikke sant? Og så vi ble omringet der også på tribunen. Og da var det I love Norway og Have you been to Hokksund og sånn. For der var det noen folk som hadde på en måte slektinger I Hokksund, type da.
Ja, det må ha vært det.
Ja, det må ha vært det.
Det sjukt når man drar til steder hvor man har en ganske god diaspora I Norge.
Mm.
Så de har forhold til så obskure steder.
Ja. Det var Molde, og så var det Hokksund.
Ja.
Så ja, det stemmer jo den teorien.
Hokksund over Molde hver dag. Ass.
Du gæren, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Men jo, dette med trafikken, hvordan var det dere kom dere ut dit?
Vi kjørte I diplomatbil.
Ja, og da var det samme veien ut igjen.
Ja.
Hvordan gikk det, når alle faktisk hadde ankommet, og 40 eller 30 pluss tusen skulle ut?
Vi var smarte, så vi dro 2 minutter før kampen var ferdig.
Ja. Du var med på Banehopper-podcasten Kall Kaffe også denne uka, ikke sant? Ja. Sa du til dem at du gikk før?
Ja.
Ja. Hva var responsen der?
Nei, de skjønte det veldig godt. Ja. Men det var fordi at det var bare sånn bevisst at jeg orker ikke sånn omringing, jeg orker ikke den korken der, og stå med masse folk rundt meg. Så det var egentlig bare sånn, jeg enig av det at man, jeg pleier å bli I kampen ut, men akkurat her så var det, jeg var litt sånn helse foran.
Ja,
foran.
Må man så må man.
Ja.
Jeg ingen purist på akkurat det der, men jeg kjenner jo de gutta litt, og de kan være fæle.
Mm, det kan man.
Men ok, så hvilken dag I uka snakker vi
her? Det var en tirsdag,
ja.
Av en eller annen merkelig grunn. Den iranske på måte, runden spredd veldig. Så Persepolis spilte mandag, så var det en kamp på tirsdag. Så jeg vet ikke helt hvordan opplegget der egentlig. Mm. Så det var, ja. Så vi, ja, det var en tirsdagskamp.
Ja. Ja. Så det var ikke noe sånn typisk, nå skal vi slå ut håret kveld sikkert, men dere jo unge menn på ferie, så kvelden var ung.
Kvelden var ung, ja.
Vi må jo snakke litt mat og drikke også.
Veldig gjerne.
Ja.
Og jeg har jo blitt liksom, tidligere så jobbet jeg, uten å kunne noe om te, så jobbet jeg I tebutikk Le Palais de Thé her I Oslo.
Ja, tepalasset.
Tepalasset, ja. Og ble jo litt sånn, litt gira på te, synes det var godt liksom, var litt interessant. Og så blusset den interessen litt opp igjen nå, da jeg var I Iran, for temaet så fantastisk god.
Ja, det det de koser seg med.
Ja, det te. Det en sånn sukkerstang i, ja. Som smuldrer opp i teen.
For det sånn kanskje største, altså det har vært sånn her, om Istanbul spesielt da, så har det vært sånn slager sånn minarets and miniskirts, ja. For å beskrive forskjellene på folk i byen der, hvor eklektisk befolkningen Og for min del så har på en måte det største symbolet for meg når jeg i Istanbul, på hvor forskjellige folk lever, når jeg skal møte mine lokale venner der, og vi skal jo drikke i gata og sånn. Og på vei dit så går vi forbi x antall sånne her kafé, sånn hjørnekaféer, hvor det sitter gamle menn på små krakker utenfor, og drikker te hele dagen, og virker som de storkoser seg.
Ja.
Og jeg bare tenker, fy faen, hvor kjedelig dere har det i forhold til oss.
Ja.
Men det virker jo faktisk som om det går an å kose seg med te.
Ja, det gjør det, men da trenger man gjerne en vannpipe ved siden av da.
Mm.
Og det ble en del vannpipe.
Ja, for det også er veldig lov. Det er jo tobakk.
Ja, det er tobakk, ja. Ja, det er kjempelov, og det er noe alle gjør. Så vi man kjøper en vannpipe der man og så sitter man og patter på den da.
Ja.
Sender den rundt og sånn. Og det er altså så kos.
Det er det.
Ja, jeg har falt skikkelig for det.
Ja.
Jeg gjorde det.
En av mine favoritterfaringer med vannpipe, det var i Amman, på samme Jordan-tur som nevnt tidligere. Da det to vannpipersjapper rett ved siden av hverandre, på det som jeg tror heter Rainbow Street, som sånn en slags hovedgate for kaféer og sånn. Greia var at vi hadde lyst på det, men vi hadde også lyst på øl.
Mm.
Så har de sånn innkastere. Dette midt på dagen, det ikke sånn fredag kveld. Og begge sånn, ja, kom hit, dette det beste. Nei, kom hit i stedet, dette det beste. Og så snakker vi med begge to, da, bare sånn, ok, vi kommer til den av dere som også har øl.
Ja.
Og det hadde jo ingen.
Nei.
Men den ene var nabo med, begge var jo for så vidt naboer, men den ene var nærmest nabo med en liquor store.
Ja.
Og så sier han innkasteren der da, veldig smart, at kan dere ikke gå dit og kjøpe en øl, og så kan dere stå her ute og drikke den. Og når dere drikker opp, så kan dere komme inn og røkke vannpipa hos oss.
Ja.
Og så sier jeg bare at det er vel ikke lov. Altså i Norge så kan du ikke stå på gata og drikke. Og da får jeg det deiligste sånn der fuck FRP-svaret jeg noensinne har fått. Da sa han innkasteren at my friend, you're not in Norway now, you're in Jordan.
Ja, det nydelig.
Ja.
Det helt toppen.
Dette et arabisk land, her kan du fint drikke øl på gata.
Ja, tenk det. Det et paradoks, ass.
Ja, det var herlig.
Ja. Øl på gata var ikke lov i Iran, men det var jo vannpipe som sagt. Og vi dro jo da opp til, og det litt sånn turiststed å dra, men det som heter Darban, som ligger på en måte ut av byen nordover, altså opp mot fjellet.
Mm.
Der har de bygget en sånn, det ligger ganske mange restauranter i fjellsiden, som alle har på en måte sånn, hvor du sitter på persiske tepper,
ja.
Sitter, altså ikke noen stoler eller noen ting, og så spiser du på en måte på piknikmåten da.
Mm. Med henne, eller?
Nei, det var bestikk faktisk. Ja. Og det veldig glorette, det veldig harrig, hele greia. Men også veldig vakkert.
Ja, man må gjøre det.
Man må gjøre det. Kjemperar blanding. Mm. Så du sitter og ser på solnedgangen bak fjellet, røyker vannpipe, spiser kebab selvfølgelig, som det var veldig mye av, og spiser store mengder ris.
Ja. Ris det, altså, man tenker at det grenser for hvor spennende ris kan bli, men det de gode på.
Ja da.
Altså sette farger og kryddervarianter og sånn på disse veldig nøye danderte rishevene.
Ja, det veldig danderte. Og det og veldig ofte safran da. Safran jo svært der. Så vi opplevde vel at liksom, det var veldig stor variasjon på det vi fikk servert på restauranger. Det var det virkelig, altså det var mye som ikke funket så bra der, og som litt sånn, det litt slappt, det litt for få ingredienser, det litt for enkle retter. Og så sier jo alle som har bodd i Iran at du må dra hjem til folk, der jo maten helt fantastisk, og det tror jeg på.
Ja.
Men på restaurant så var det, det var litt sånn middels. Jeg setter Tyrkia veldig mye høyere enn Iran i matfronten da, forløpig.
Det litt sånn inntrykk jeg har av Irans mat, er at det for, etter min smak da, litt mye fokus på sødme, at det liksom det fort gjort å slenge inn noen rosiner i risen eller sausen, og frukter der i hvert fall min hjerne sier at her trenger du ikke frukt i det, en ellers savory rett.
Og mye aubergine.
Ja.
Veldig mye aubergine. Skal klemmes inn overalt.
Ja, aubergine altså det lønner seg generelt i, altså fra Øst-Middelhavet og østover, å være glad i aubergine, hvis du har tenkt å få en ok reiseopplevelse.
Det godt sagt, faktisk, for det gjør det.
Det svært innover der.
Ja, det dritsvært.
Ja.
Det det. Men ja, som sagt, så det veldig mye kjøtt, selvfølgelig, og kebab tilberedt på ulike måter, som jo godt, selvfølgelig, men du blir jo lei ganske fort.
Ja.
Og de på ambassaden, de var dritlei iransk mat. Så de oppsøkte på en måte alt det vestlige de kunne finne.
Ja. Og da, hva det vestlige du kan finne? Så jeg tror jo i utgangspunktet ikke at det KFC og Mac'eren og sånn.
Nei, de har vel en egen KFC, som, hvor de har tatt bort sin, det bare KF eller sånn. Og så har de masse pizzashopper. Det pizza, og det var ganske bra.
Okay.
Ganske solid pizza.
Mm.
Mac'eren, det ingenting av der. Altså, det er et svært bilde, et veggmaleri, hvor det står at USA satan, på en måte. Så de holder seg nok unna de franskisene der. Da.
Mm. Men vestlig mat i annen innpakning, det finnes.
Mm.
Apropos det, altså hvor mye Khomeini-malerier og flagging og det der... Ja, propagandaaktige nasjonalsymbolene så man?
Masse. Alle butikker har jo bilder av han hengende. Og så var det jo det var en høytidsmåned, det var martyrenes måned da vi var der. Så alle moskéer og alle bygninger var drapert i typ sånn, noe som ligner litt på sånn IS-flagg.
Ja.
Altså skrift på det en annen type skriftform selvfølgelig, men det ser litt sånn ut likevel.
Mm.
På mørk bakgrunn med noen røde detaljer. Så det så liksom, alt så liksom brutalt ut overalt.
Ja.
Men det var masse, det masse bilder av øverste ledere. Det ikke noe tvil om hvem som styrer det landet der. Det det. Og flyplassen oppkalt etter han.
Mm.
Ja.
Ja. Var det, opplevde du at folk ville snakke om det? Altså jeg har opplevd mye på iranere andre steder i verden, at de veldig sånn på å si at vi ikke som våre ledere.
Mm.
Det er kanskje litt vanskeligere for dem i Iran å snakke sånn?
Ja, det var nok litt mer sånn de vi møtte der, og som vi snakket med dette om, og der man jo litt sånn forsiktig når man spør om ting også. Men de var vel sånn, de skjønte veldig godt at de var ikke fan av ledelsen, men de var ikke veldig sånn eksplisitte da, i hva de mente egentlig.
Nei, nå har du skjønt det, la oss gå videre liksom.
Ja.
Mm.
Ja, det var litt sånn. Så jeg tror ikke du skal si for mye dumt der før du hamner på en eller annen radar, da. Det tror jeg ikke. For de er jo redde for opprør, og det er jo liksom, det er jo ulmer litt i det landet.
Ja, og det har de gjort i flere ti år.
Ja.
Så har de vært skremmende gode på å slå denne.
Veldig.
Men det kommer en dag.
Det kommer en dag. Og det var jo litt sånn hijab-opprør også for ikke alt for mange år siden, hvor kvinner sto og brant hijabene sine på gatehjørner.
Ja.
Det ble også slått ned selvfølgelig. Men at det kommer til å skje noe der en dag, det skal du ikke se bort ifra.
Men du var jo, nå har vi snakket veldig mye om Teheran.
Ja.
Du var jo litt rundt omkring ellers. Altså, hva vil du ellers anbefale sånne som meg da, som jo har mer eller mindre konkrete planer om å dra til Iran før eller siden?
Ja.
Hva bør jeg få med?
Nei, du bør få, vi dro på en måte det som også kalles turistruta, uten å være det, for det jo ikke vestlige turister der, for eksempel.
Mm.
Men vi dro til første byen Kashal, da kjører du sørover, inn i ørkenen, som et mektig skue. Kjør i når sola går ned der. Det helt utrolig. Og der, det jo mer konservativ by. Altså, det jo en by på størrelse, litt mindre enn Oslo, med disse trange, gamle gangene, disse gamle husene.
Å, det er gøy. Det,
ja, det du forbinder med Iran.
Mm.
Sånn var det der. Og der hadde vi boket en restaurant som de kjente til fra før, som lå, liksom du måtte gjennom et palass, gjennom en sånn oasehage, og ned en kjeller, og opp i et annet palass, som var bare helt, helt magisk, rett og slett. Og da kjente man at nå jeg i Iran. Dette dette jeg forbinder med Persia, liksom.
Ja. Det høres herlig eksotisk ut.
Mm, det var det.
Hvis jeg forstod det riktig, så var det innom Isfahan også.
Mm.
Det, jeg husker ikke lenger hvorfor, men det har jeg også tenkt er sånn sted jeg må dra innom hvis jeg først i Iran.
Mm.
Hvordan var det?
Det vel kanskje den turistattraksjonen jeg har blitt mest, og nå snakker jeg om det store torget de har der, som jeg har blitt mest imponert over.
Oi?
Ja.
Snakker vi da i Iran, eller generelt?
Generelt. Ja, det var så vakkert. Fordi da kom vi ganske sent på kvelden til Esfan, eller Isfan, jeg usikker på hva som riktig, og tok inn på hotellet der, og gikk da for å oppleve byen litt før det stengte. Og den byen stenger jo ikke. Så vi kom dit i tolvtiden, vi kom til, jeg har skrevet ned dette her også, Naqsh-e-Jahan Square, som ligger veldig sentralt i Esfan. Og det var lyst opp med masse små lys, og dette var jo da iranernes fredag, så alle var ute, fløy drager, alle familiene var samlet, alle barna var oppe etter klokka 12. Så vi gikk bare opp og satt oss på en sånn takrestaurant og bare så utover og drakk te.
Mm.
Og det tror jeg kanskje er et av mine beste minner, sånn, hvis du tar hele livet.
Ja.
Altså det mener jeg. Det var helt utrolig.
Det er sprøtt også, man husker tilbake til sånn der snapshots, sånn akkurat der og da, så hadde jeg det sånn.
Ja, lykke. Det var en sånn lykkefølelse, som man sjelden kjenner på.
Og det ikke nødvendigvis der du forventer å treffe den følelsen.
Nei, det ikke det.
For det litt sånn, det fort gjort å tenke, her hadde vi gjort seg med en flaske vin eller, eller noe.
Du trengte ikke det. Nei. Jeg bare stirrer utover. Mm. Masse små lys og veldig sånn familiestemning da.
Ja, for jeg har alltid tenkt sånn at hvis man drar til Iran, eller i anførselstegn et lignende type land, så blir det sånn, man må ha det hyggelig, og man må ha det gøy, til tross for at man ikke kan drikke. Mm. Det høres ut som dere fikk til.
Ja, vi gjorde det. Savnet egentlig ikke alkoholen noe særlig.
Det oppløftende.
Ja, veldig. Tok oss selvfølgelig noen øl på ambassaden og sånn, det gjorde vi. Ja. Men nei, det trengte ikke det helt tatt. Så det var helt magisk. Det som ikke var så magisk var jo hotellrommet vi fikk, for eksempel. For det er litt sånn halvveis løsninger på ting i Iran. Så vi bodde jo i en gang, rett og slett. Det var
en korridor?
En korridor, ja. Som plutselig hvor det sto tre senger sånn rundt hjørnet. Så min seng var på vei inn på do, for eksempel. Så der måtte vi bo da.
Men var det, gikk folk forbi og sånn? Eller?
Nei, det var heldigvis lukket, så vi slapp det da.
Men det var åpenbart ikke et rom,
Nei,
egentlig?
Det har aldri vært et rom. Det har vært gang, ja. Så det var bare nok en sånn, dette var litt artig liksom. Ja. Og så dagen etter så gikk vi og opplevde det armenske kvarter i Esfahan. Mm. For det virker som iranere og armenere har en sånn, ok.
Veldig godt forhold.
Ja, veldig godt forhold.
Det var i Armenia, så de har jo fire grenser. Ja. Det nord og vest og øst og sør, ganske nøyaktig. Og de sa da at vest og øst er stengt. Det er jo henholdsvis Tyrkia og Aserbaidsjan. Mm. Null diplomatiske forbindelser. Nord og sør, vidåpent. Ja. Det er Georgia og Iran.
Nettopp.
Og der var i Jerevan, så var det jo sånn at det nesten var litt sånn Strømstad-feeling. For det kom bokstavlig talt busslaster fra Iran. Kanskje spesielt Tabriz, da, som den nordlige storbyen der, nærmest grensa. Mm. Da kom iranere for å være noen dager i Armenia, og da gjorde de alt de ikke får lov til. Ja. Da det drekking, og det svinekjøtt og sånn. Det var dødsfascinerende.
Ja, det gøy.
Han ene møtte jeg på omvisning på brandyfabrikken, eller konjakfabrikken, i Ararat i Armenia. Ja. Og da vi var på sånn giftshop etterpå, så skulle jeg selvfølgelig ha med en flaske og greier. Han endte med å ta med seg to glass. Mm. Og det hadde han lov til da, fordi det kunne de ikke si noe på i grensa. Men å ta med en flaske, det var helt uaktuelt.
Ja, ikke sant.
Der litt senere på kvelden så er vi på sånn vinsted, og der det sånn charcuterie-greier, ikke sant, med litt spekemat og ost og sånn. Og så de ferdig med å ta en slags salami-bit, og så bare sier jeg sånn, oi, vet du hva du gjør? Yeah, it's pork, right? Bare gaffler i seg. Han var when in Rome.
Selvfølgelig, det klart det. Ja, så gøy. Fordi ja, tilbake til det armenske kvarteret også, så var det jo tydelig at de har et godt forhold da, fordi iranerne har laget en svær utstilling på en måte om det armenske folkemordet i 1915, vel, typ?
Stemmer.
Ja.
Og en annen interessant greie her er at armenerne har jo også hatt, eller de har et kvarter i gamlebyen i Jerusalem, og de har blitt ganske sånn greit kjeppjaget av israelere som helt sikkert ikke har mildnet Irans velvillige da, overfor armenere.
Det har du nok helt rett i. Mm. Det tror jeg nok. Så der var det beinrester, det var på en måte et sånt interaktivt kart over hvor disse folkemordene hadde funnet sted. Og en svær kristen kirke bare midt i Esfahan. Mm. Masse turister der, for så vidt. Men det var litt bare, ja, ikke sant? Det en sånn slags sånn veldig respekt for akkurat, det var overraskende for både, det jo iranske jøder, og det iranske kristne også, uten at det jeg tror ikke de blir behandlet like bra som muslimer, men likevel så blir ikke kjeppjaget heller.
Nei, de får være.
Ja, de får være. Mm. Det gjør det.
Det jo også oppløftende, med tanke på at det jo det offisielle navnet jo den islamske republikken Iran, og når du ser draktene deres i VM-slutspill og sånn, så står det alltid IR Iran. Ja, det står ikke bare Iran.
Nei, jeg skal ha med det,
ja. Så de jo veldig nøye på å håpe å si hva de er.
Ja, helt klart. Men det bare bygger opp under det inntrykket at liksom Iran er veldig, veldig tøffe på skorpa liksom, på overflaten, så er det et helt annet samfunn som lever og ånder under det da. Mm. For alle vi møtte der hos Esfahan, selv om det også en konservativ by, så var det, altså, det var så hyggelig. Det var virkelig hyggelig altså. Og der røkket vi vannpipe i en kjeller. Litt sånn der... som Vålinga-fan så er jeg vant til disse brune pubene på Vålinga, og vi fant på en måte den i Esfahan. Den der slitne kjelleren der, med liksom, de slitne gutter og sånne ting. Og så satt vi og spiste og røkket vannpipe der. Ja. Og det bedre kan man jo ikke ha det.
Nei, man kan kanskje ikke det.
Jeg tror ikke det.
Det vel kanskje han som bor på gangen på et litt shady hotell som snakker der.
Ja, det nok det.
Dette toppen av velværet akkurat nå. Ja,
det nok det. Nei, så det var jo på en måte, og så kjørte vi jo hjem. Det tar jo fort en 6-7 timer ned dit da. Så det var en lang vei hjem.
Gjennom ørkene.
Ja, gjennom ørkene da. Så vi var jo da ikke så langt fra Irans atomkraftverk da dronning Elisabeth døde.
Hva
Det skal jeg fikk en push-varsel om det, og så da var det sånn, ja, så sa han, vi reiste med at, ja, det nå vi i nærheten av, liksom. Og det jo en av grunnene til at du skal jo ikke ta bilder så mye av iransk natur, for du aner ikke hva du tar bilder av.
Nei.
Det kan fort være et eller annet som hemmelig.
Ja.
Så der var jeg litt der var jeg liksom forsiktig, da.
Det veldig greit å vite, da.
Ja, veldig.
Jeg registrerte at du sa push-varsel.
Ja.
Hvordan altså jeg vil jo tro at datapakker og sånn bare å glemme det, svindyrt.
Ja, 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 jeg har ikke sjans.
Men hvordan løste dere dette?
Vi kjøpte et iransk SIM-kort
ja,
med ganske mye data, og brukte det. Og det var egentlig veldig, det var lett. Det funket veldig bra, altså.
Ja.
De gjorde det. Så må du ha VPN, da, for du, alt blokkert der, alt sensurert.
Mhm.
Selv om regimen bruker Instagram for det det har vært,
ja.
Men du kommer ikke inn på Instagram. Så, ja.
Men betyr det altså, nå jeg ikke jeg sånn sykt datakyndig, men altså Instagram jo en app.
Mm.
Får du en VPN som på en måte dekker hele telefonen så appen fungerer, eller måtte du bruke nettleseren for alt mulig?
Nei, den dekker hele telefonen.
Mm.
Det gjør det. Så du setter den bare til at du i USA eller i Norge, og så fungerer ting. Da.
Setter den til at du i USA.
Ja, det skummelt.
Ja, det helt nydelig.
Mm.
Før vi forlater Iran og går over på et par andre ting du har vært med på, så, altså, vi har nevnt kebab og ris. Ja. Spiste du noe annet, håper å si, litt mer spennende, eller fucka, eller...
Ja, altså, jeg elsker jo å be om det mest lokale de har når jeg på steder.
Ja.
Og jeg var i Kashan, og da ba jeg bare, gi meg det mest lokale de har. Og det var en sånn forrikålaktig løsning, eller det var sånn lammekjøtt og bønner. Stuing,
ja.
Med selvfølgelig et lass med ris.
I sånn keramikkbolle.
I sånn keramikkbolle, ja, helt riktig. Og det var liksom, og det var litt på det nivået hele veien da. Det var liksom ikke, det var aldri de store toppene.
Nei.
Det var ikke det.
Aldri noe sånn at de ler av deg mens du spiser, for de har ikke fortalt deg hva det egentlig er.
Nei, det var ikke det heller. Nei. Men så har du den drikken som du kjenner fra Tyrkia, tenker jeg, som Iran heter Dog.
Er det deres versjon av Ayran?
Yes,
ja.
Det er det.
Hvor likt er det?
Ganske, men jeg foretrekker den iranske.
Hva?
Jeg gjør det. Jeg synes den var bedre. Jeg vet ikke, den smaker mer. Den er så besk, den i Tyrkia. Fryktelig besk. Og det her var litt søtere på en måte, eller det var litt mer drikkbart.
Kanskje de har droppet salt?
Det kan være, faktisk.
Mm. Heller at opp i sukker, for eksempel.
Ja, kanskje.
Mm.
Men det var liksom helt ok. Selv om det tar jo tid å vende seg til den smaken. Det gjør det
jo. Ja, jeg kan jo drikke det. I hvert fall Ayran. Jeg kjenner ikke til Dog. Men det jo fordi jeg har blitt vant til det.
Mm.
Jeg synes fortsatt ikke det godt, men noen ting så passer det ganske greit til.
Ja.
Og da kan jeg ta en sånn. Men jeg skjønner hvorfor folk nekter.
Ja, det en heavy smak å vende seg til. Det her, altså. Men det er overalt. Det vel nasjonaldrikken omtrent, tror jeg. Altså sånn, det serveres absolutt overalt.
Nydelig. Ok, var det Iran, eller?
Jeg var ikke det Iran, da. Ja. Jeg kommer ikke på noe mer. Altså, det var jo nøtter. Det er jo supergodt der.
Ja.
Fantastisk. Så jeg har jo en iransk venn her hjemme som ba meg ta med masse nøtter hjem. Så jeg kjøpte jo nøtter for 14 millioner, som ikke er så mye da. Det vel rundt 350 kroner, tror jeg,
norske. Ja, for det var ikke bare et tall du fant på noe sånt. Jeg brukte sykt mye
penger
på.
Nei, det var faktisk 14 millioner real, ja. Men inflasjonen der jo skyhøy.
Ja, fordi det har vi jo glemt å si. Hvordan er prisnivå?
Prisnivå er ganske lavt. Ikke sånn absurd lavt. Så det spørs hvor du i landet. En matrett kan koste 1,8 millioner eller 5 millioner. Det er helt avhengig av liksom, hvem som selger den. Og klær, dyrt. Nøtter, ganske dyrt. Så det er ikke kjempebillig, det er det ikke.
Nei. Du sa du kjøpte nøtter for 14 millioner. Hvor mye sa du det var i norsk?
350, kanskje.
Ja.
Ja.
Hvor mye nøtter fikk du da?
Ja, god del, da. Ja. Fylte jo koffert med nøtter.
Ja, okay.
Pistasjenøtter og mange andre varianter som kjempegodt.
Da det kanskje ikke så dyrt, da.
Nei, det ikke så dyrt, det ikke det. Og så det jo et basarland, som også kjenner fra Istanbul, selvfølgelig. Med,
altså markeder?
Ja, markeder. Og var overraskende lite masete.
Oi.
Ja, det var ikke så mye sånn, kom og se på mine diamanter, på en måte. Men det er jo sånn folk som skor seg på turister der. Du dukker opp med en gang du kommer inn, og skal selge deg persiske tepper, da, ofte.
Ja, tepper, safran, hva mer?
Tepper, safran, neseoperasjon og
på bazar.
Ja, omtrent liksom.
Kom inn på bakrommet mitt en tur. Jeg har meisel.
Ja, meisel, jeg hugger og juggel er det siste da.
Ja. Ja. Det er Grand Bazaar I Istanbul, bare uten nesoperasjonene.
Ja.
Så vidt jeg vet da.
Ja.
Ok, vi har jo nevnt Istanbul et par ganger. Og du har vært der en gang, eller?
Jeg har vært der en gang.
Ja. Mm. Det var tider med svung over, har jeg skjønt.
Ja, ja. Det var gøy. Vi reiste jo med en lokal også da, som bor I Norge nå, som er tyrker fra Istanbul og har vokst opp der, og var med på disse protestene også da i 2013.
Ja. Og dette ble jo utenfor fotballsesongen.
Ja, det gjorde det.
Så dette ikke en fotballhistorie.
Nei.
Men du havna I det?
Nei, jeg havna ikke I det, men jeg havna der. Altså, vi fikk en omvisning på det i denne parken, da.
Ja.
Hvor disse opptøyene skjedde. Og det var jo på en måte Erdogan som ønsket å bygge et slags sånn urbant område mm. på en av de få parkene I Istanbul,
ja.
Hvor da veldig mange protesterte mot dette her. Og det utviklet seg vel til å bli en ganske sånn heftig basketak.
Ja, protest mot noe helt annet til slutt.
Ja. Mot regimen, rett og slett.
Ja.
Og vår venn var jo med på dette her. Så hun viste oss, på det her så vi telt, her ble vi tåregassa, på det her ble folk skadet. Og hun var jo på var det albansk TV eller noe da? Det var et eller annet sånt, hun var en sånn talsperson litt for de opprørerne.
Ja.
Så hun har jo flyttet derfra nå. Men kommer seg greit hjem, men jeg tror ikke hun står på noen lister. Men det var også veldig sånn interessant å bare, og det var vel Besiktas som var ganske heftig inne I den...
Ja, det jo litt sånn, det jo laget en egen dokumentar om akkurat det, fordi en av de mest symboliske handlingene under de opptøyene var at du kunne se Besiktas, Galatasaray og Fenerbahce-fans gå skulder mot skulder, hånd I hånd om du vil, mot politiet, altså I front for å beskytte vanlige folk da, mm. når politiet gikk til angrep.
Mm.
Men Besiktas var, og dette sier også mine fenerfolk, Besiktas var klart mest aktive.
Ja.
I det. Besiktas jo også den delen som ligger nærmest Taksim
ja.
av de tre. Ja, det litt vanskelig å si hvor Galatasaray kommer fra, sånn helt geografisk, mm. men Besiktas rett rundt hjørnet, eller rett ned en bakke, egentlig.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, så det var også, igjen da, litt den der dark tourism-aktige delen, mm. som veldig interessant.
Ja, for du, hvor lenge etter opptøyene var du der?
Nei, jeg var der. Dette var I år.
Ok.
Ja.
Så du var ikke der I 2013?
Nei, jeg var ikke det. Nei,
okay.
Var ikke.
Nei, da gir det mye mer mening.
Da tror jeg hadde stukket av. Jeg tror ikke jeg hadde turt å blande meg inn der, altså.
Nei. Nei, jeg vet ikke hvor jeg hadde det fra. Det sikkert feberfantasiene mens jeg leste meldingene vi sendte I forkant. Men jeg hadde fått for meg at du faktisk hadde havnet I tåregass der.
Ja, riktig, ja. Ja. Ja sånn, ja. Nei, det hadde selvfølgelig vært stas, det. Men, det har jeg ikke, da.
Ja. Nei, det er ikke så gøy som du tror, altså.
Nei, hvordan føles det å bli gasset, altså?
Nei, altså, det har vi jo snakket om I en episode, faktisk. Jeg tror det nummer 22, om de to gangene det har skjedd med meg på Fenerkamp.
Ja.
Det som, jeg synes tåregass et litt misvisende begrep, fordi inntil jeg følte det selv, så trodde jeg at det var det det gjorde, at du fikk øya til å renne, og at du ble satt ut av spill på grunn av det.
Mm.
Men det svir jo I halsen og I huden og alt mulig, og det blir jo litt sånn pustebesvær ja. Av det. Altså, du føles litt som du kveles, mens du egentlig puster mer enn bra nok til å overleve, men det føles ikke sånn, da.
Mm.
Så kroppen kan jo gå inn I ordentlig panikk.
Å, fy fader. Men sitter det lenge I også? Altså, eller blir du kvitt det ganske kjapt?
Du blir for så vidt kvitt det ganske kjapt, men det blir jo liggende I lufta, som er ganske langt vekk fra der det har foregått for å bli helt fri fra det.
Mhm.
Og så blir jo de saltpartiklene, eller hva det for noe, de blir jo sittende litt I huden. Så trikset de hadde var å kjøpe masse sitron og gni huden med, for å dra det ut.
Ja. Det skal jo sies at da vi var der også, så var vi ute med en del tyrkere. Og da var det en viss kjæreste var ute og demonstrerte, og ble fengslet, og satt på glattcelle. Og da var det litt sånn der, nå han på glattcelle igjen. Det var liksom femte gangen.
Mm.
Og ja, han fikk litt juling, men det var ikke så ille som sist. Altså det var litt den holdningen der da.
Sånn som skjer.
Ja, ikke sant, sånn som skjer. Det jo veldig interessant å være nær på det da.
Mm. Nei, det litt av en region vi har snakket om I dag.
Det det.
Hvor neste drømmeferd for deg?
Jeg har en kjæreste som har bodd I Rwanda. Så det vel kanskje jeg maser på henne om å ta meg med dit hun bodde I Kigali og reiser rundt I på en måte Uganda, Etiopia Rwanda delen av verden tror jeg ville vært utrolig spennende og kanskje gå på en kamp da sette ja. Rwandisk toppserie liksom
ja da må du komme tilbake hit
da kommer jeg tilbake
uansett Andreas takk for at du var med her veldig interessant å høre om Iran
ja, takk for at du inviterte
Mitt evige ønske om å komme meg dit, uten at jeg noensinne har gjort noe med det, det har blusset opp igjen.
Så bra.
Fyrt seg opp i rette pyro-pivo-ånd. Jeg håper du satte pris på den veldig spesielle du ba.
Ja, jeg gjorde det. Det var utrolig at du kom med det. Ja. Ja, det var litt sånn der, altså det er en blond, Belgian blond ale, altså en nøgne ø, rett og slett. Mm. Og det ba jeg om, og det leverte du på.
Ja, og skal sies at du sendte ikke en rider, sånn, for å være med så skal jeg ha dette her.
Nei.
Det var jeg som gjorde synden, og spørre, har du noe spesielt ønske?
Ja.
Ta gjerne en nøgne ø, blond eller to.
Ja.
Så da ble det jo det.
Du gjorde det.
Men det var det verdt, for dette har vært gøy.
Enig.
Så takk Andreas Preuss Efskin for at du har delt din nesten fulle og hele erfaring fra Iran. Du jo Mandreas på både Twitter og Instagram, og som sagt så ligger det masse snacks fra Iran, men også andre turer du har vært på Instagrammen. Og du havner jo på radaren her på grunn av en tråd som vi retweetet, hvis folk ser etter den, på Twitter om nettopp Iran-turen, hvor du sa for øvrig at det var en veldig obskur footballogy, eller groundhopper som jeg kaller det fortsatt, innsjekk.
Mm.
Den var der, altså du fikk sjekka den inn.
Ja, ja, herlig. Den lå der.
Nydelig. Pent. Takk til deg. Takk til deg som hører på. Jeg er en nesten helt frisk plutselig Morten Gallesen, som beklager de snufsa som har kommet med. Jeg har prøvd å skjule det, men det gikk jo ikke. Uansett, vi Pyr og Pivopod på Twitter og Instagram, og vi høres forhåpentligvis neste uke.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.